Geimferðakapphlaupið. Fyrsta gervihnettinum sem menn bjuggu til var skotið á loft 4. október 1957. Það var sovjeski gervihnötturinn Sputnik fyrsti. Hann var ekki stærri en sundlaugarbolti en olli samt óhemju miklu uppnámi því að tækni til að skjóta hlut á loft og senda á brautum jörðu gerir kleift að varpa sprengju á hvaða stað á hnettinum sem er. Í Bandaríkjunum urðu vísindamenn, herforingjar og stjórnmálamenn sem steini losnir yfir því að sovjetmenn hefðu orðið á undan þeim að koma gervihnetti á loft. Því ákváðu Bandaríkjamenn að leggja alla áherslu á að komast fram úr sovjetmönnum á ný. Árið 1958 stofnuðu þeir nýja geimferðastofnun, NASA, og háum fjárhæðum var varið til þess að þróa sérstaka bandaríska geimferða áætlun. Geimferðakapphlaup var hafið. Á fyrstu árunum voru sovjetmenn á undan í kapphlaupinu um geiminn. Blaðsíða 17. Efst á blaðsíðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Sovjetmenn sendu tíkina Læku út í geiminn árið 1957. Með því var sannað að lífverur gætu lifað í þyngdarleysi. Sú vitneskja gerði mögulegt að senda menn út í geiminn síðar. En Læka hlaut dapurleg örlög. Eftir eitthvað á milli 4 og 7 klukkutíma í geimnum dó hún af stressi og ofitun. Gervihnötturinn með hræ hennar fór 2570 sinnum í kringum jörðina áður en hann brann upp í andrúmsloftinu. Neðst á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir: Bandaríkjamaðurinn Neil Armstrong var fyrsti maðurinn sem steig fæti á tunglið. Í talblöðru á myndinni segir: Stutt skref fyrir einn mann, en stórt stökk fyrir mannkynið. Blaðsíða 18. Árið 1961 var rússanum Júri Gagarin fyrstum manna skotið út í geiminn. En á 7. tug aldarinnar náðu Bandaríkjamenn forustunni og 20. júli 1969 varð Bandaríkjamaðurinn Neil Armstrong fyrstur manna til að stíga fæti niður á tunglið. Geimferðakapphlaupið var nátengt vopnakapphlaupinu. Meðal annars voru gervihnettirnir notaðir til að hafa eftirlit með andstæðingnum. Árið 1983 boðaði Bandaríkjaforseti Ronald Reagan nýja eldflauga áætlun. Markmið hennar var að gervihnettir úti í geimnum gætu skynjað og stöðvað hugsanlega kjarnorku árás áður en eldflaugarnar sem bæru sprengjurnar næðu til Bandaríkjanna. Miklu fé var varið til að þróa þessi áform sem fengu nafnið Star Wars eða stjörnustríðs áætlun.